Rossiya, Eron va Ozarbayjon prezidentlari Vladimir Putin, Hasan Ruhoniy va Ilhom Aliyev Bokuda xavfsizlik masalalarini muhokama qiladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning ma'lum qilishicha, terrorchilar o'tadigan koridorga aylangan Kaspiy mintaqasida xavfsizlik bobidagi hamkorlik so'zlashuvlarining asosiy mavzusi bo'ladi. Prezidentlar shu oy boshida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida Tog'li Qorabog' yuzasidan mojaro o't olganidan keyin majlis qilishga kelishib oldi. Tog'li Qorabog' rasman Ozarbayjonga tegishli bo'lsa-da, 1994-yildan buyon Armaniston qo'shinlari nazoratida qolmoqda. Taraflar o'rtasida vaqti-vaqti bilan qurolli to'qnashuvlar bo'lib turadi. Moskva va Tehron bir-birini harbiy harakatlarni birinchi bo'lib boshlaganlikda ayblayotgan Ozarbayjon va Armanistonni tinchlik muzokaralarini boshlashga undayapti. Janglar boshlanganidan keyin AQSh davlat kotibi Jon Kerri Lavrov bilan telefon orqali suhbatlashdi.
Нынешняя ситуация требует от всех нас более активно посмотреть на
Lavrov Ozarbayjon va Armanistonda bo'lib qaytgach, otishma to'xtatildi. AQSh ham Boku va Yerevanni muzokara boshlashga undayapti. Ma'lumotlarga ko'ra, Tog'li Qorabog'dagi so'nggi to'qnashuvlarda 64 odam halok bo'lgan. Rossiya mojaroni hal etish maqsadida tuzilgan Minsk guruhining asosiy ishtirokchisi. Guruh katta muvaffaqiyatga erisha olmadi. Buning sabablari haqida gapirar ekan, Sovet Ittifoqi bo'yicha taniqli mutaxassis Paul Gobel tinchlik jarayoniga Rossiyaning o'zi to'siq qo'ygan deydi.
The third element which I think is very dangerous. Is that the Russian government has presented
Moskva Minsk guruhi doirasidagi so'zlashuvlar siljimaganining asosiy sababchisi. Rossiya bu mojarodan o'z manfaatida foydalanish maqsadida uning hal bo'lishini istamadi. Garchi Kreml rasmiylari beradigan bayonotlar boshqacha bo'lsa-da, deydi u. Gobelning fikricha, agar sharoit Kremlga Tog'li Qorabog'ni Ozarbayjon nazoratiga qaytarishda yordam berishga imkon bersa, Rossiya hamkori Armanistondan voz kechishga ham tayyor. Moskva uchun Ozarbayjon mukofot, Armaniston esa unga erishish uchun vosita, deydi ekspert. Gobel nazarida Kremlni Ozarbayjonning geosiyosiy joylashuvi va yirik neft zaxiralari qiziqtiradi. 4-aprel kuni Armaniston Ozarbayjon sulhidan bir kun avval Kremlga xayrixoh Life News telekanali Ozarbayjon qo'shinlari Tog'li Qorabog'ga islomiy davlat jangarlarini yuborganini iddao qildi.
Мы сейчас находимся на въезде города Тертер, как ты сказала, численность населения здесь примерно около 20,000 человек.
Репортажда Исломий давлатнинг озари жангарлари Суриядан Туркия оркали Озарбайджонга ўтгани ва бахсли ҳудудда арман қўшинларига қарши курашаётгани таъкидланди. Rasmiy Boku iddaolarni inkor etdi va ularni Ozarbayjon suvereniteti, hudud yaxlitligi va daxlsizligiga tahdid bo'lgan Kreml targ'iboti deb atadi. Shundan so'ng Life News muxbirlari Ozarbayjonda akkreditatsiyasiz ishlaganlik, yolg'on ma'lumot berganlik hamda provokatsiya qilganlikda ayblanib, mamlakatdan chiqarib yuborildi. Aholisining 90%ini musulmonlar tashkil etsa-da, Ozarbayjon dunyoviy davlat. AQShdagi Pew tadqiqotlar markazi 2013-yilda o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, aksariyat ozarbayjonliklar mamlakatning islomiy davlatga aylanishiga qarshi. Buning ustiga ozarilarning katta qismi shiyalar. Islomiy davlat esa shiyalarga qarshi kurashmoqda. Sofan Group Consulting firmasiga ko'ra, Islomiy davlat saflariga 216 ozari qo'shilgan. Ularning 49 nafari vataniga qaytgan va shularning 40 nafari hibsga olingan. Bundan bir necha oy oldin Islomiy davlatning ozari a'zosi internet orqali terrorchilarga qo'shilganini shunday izohlagan edi.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, biz Sham to'rpoqlarida Katibatul Muhazzin nomli jamoatdayiz. Alhamdulillah, buradan Azerbaycan'dan bütün müsəlman kardeşlerim ve seslerim.
Bu yerge gelişimizin sebebi Azerbaycan. Bizge bosim utkazıladı. Bizni odam sıfatı da görüşmeydi. Matbuat bizge karşı bizni vahabi deb tamğalaşadı. Şunun üçün biz Suriye'ye geldik degen edu. Ozarbayjon hukumati diniy faollarga qattiq munosabati uchun keskin tanqid qilinadi, deydi taniqli rossiyalik jurnalist, Kavkaz siyosati axborot agentligi bosh muharriri Maksim Shevchenko.
За пределами Нагорного Карабаха 7 районов Азербайджана оккупированы до сих пор армянскими войсками.
Uning aytishicha Life News telekanalining Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da islomiy jangarlardan foydalanayotganini iddao qilishi mishmishlarga asoslangan uydirma, yolg'on. Aytish joiz, kanalni Putinning arman millatiga mansub tarafdori Aram Gabrielyanov boshqaradi. Paul Gobel ham shu fikrda. Nazarimda bu to'qib chiqarilgan axborot. Ozarbayjon hukumati armiya va huquq-tartibot organlarida radikalizm g'oyalarining tarqalmasligini ehtiyotkorlik bilan kafolatlab kelmoqda. Moskva Ozarbayjon obro'siga putur yetkazmoqchi bo'lgan va shunday qilgan, deydi u. Odil Ro'zaliyev, Washington.